Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə George Bush İranın beynəlxalq təkliflərə aylar yox həftələr içində cavab verməli olduğunu deyir. İslam Konferansı Təşkilat Nüvə məsələsində İranla şərtsiz danışıqlara başlamağa çağırır. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Bağdatda 80 fəhləni yaraqlıların qaçırması xəbəri gəlir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 4-cü kurs tələbələrinin başqa ali məktəblərə köçürülməsi barədə razılıq əldə olundu. Tacikistanda lisenziyasız məscidlər bağlanır. BMT nümayəndəsi 5 ölkənin Azərbaycanda dini təhlükə yarada biləcəyini deyir. Xəbərlər: Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Guantanamo körfəzindəki hərbi həbsxananın bağlanmasını istədiyini bildirib. Bugün Viyanada Avropa liderləri ilə görüşən Bush, məhbusların vətənə göndərilməsini istədiyini deyib, amma əlavə edib ki, onlar arasında soyuqqanlı qatillər də var ki, onlar mühakimə olunmalıdır. Bush həmçinin İranla bağlı nüvə qarşıdurmasına toxunaraq deyib ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq tələbinə dünya ictimaiyyəti bir olmalıdır. Bush deyib ki, İran beynəlxalq təkliflərə aylar yox, həftələr içində cavab verməlidir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinişad deyir ki, uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə qərb ölkələrinin verdikləri təkliflər paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcək. Avropa rəsmiləri cavabın iyunun sonunacan verilməsini istəyirlər. İslam Konferansı Təşkilatı başı görüşünün sonunda yaydığı bəyanatda İranın nüvə məsələsini yoluna qoymaq üçün heç bir şərtsiz danışıqlara başlamağı yeganə yol adlandırır. Bu təşkilat həmçinin yaxın şərqdə nüvə silahından azad zona yaratmağa və İsraili Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətini almağa çağırır. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Xamis Əl-Übeydini polis forması geymiş adamlar onun evindən qaçırmışdılar. Onun meyti Bağdatda Sədr məhəlləsi yaxınlığında Şiyə gecə qonusunda tapılıb. Səddam Hüseynin baş vəkili Xəlil Əl-Düleymi qatillərin ölkədə meydan suladığını deyir. Vəkillər qrupu başçısının müavini Xamis Əl-Übeydinin ölümü yeganə belə hadisə deyil. Bu işğaldan sonra İrandan gələn döyüşkən yaraqlı dalğasının törətdiyi sui-qəstlər silsiləsindəndir. Onlar indi meydan suluyur. Düleymi həmçinin deyib ki, Əl-Übeydini və onun 5 yoldaşını güllələməyə görə terrorçularla yanaş Daxili İşlər Nazirliyi də məsuliyyət daşıyır. Bağdadın şimalında işdən avtobuslarla evə qayıdan 80-ə yaxın fəhlənin qaçırılması xəbəri gəlir. İraq polisindən adını çəkməyən mənbə Böyük Qələbə adlı dövlət müəssisəsinin 5 avtobusla qayıdan işçilərini azı 5 maşında gələn yaraqlıların apardığını deyib. İranın iki məşhur qadın haqları fəalı dövlət təhlükəsizliyinə xələl gətirmək ittihamı ilə üzləşib. Novuşin Əhmədi Xorasani və Pərvin Ardalan qanunsuz toplantı çağırmaqda günahlandırılır. Onlar iyunun 12-sində Tehranda qadın hüquqları fəalının toplantısı ilə bağlı ittiham edilirlər. Həmin toplantını polis dağıtmışdı. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 4-cü kurs tələbələri də təhsillərini başqa ali məktəbdə davam etdirəcəklər. Bu barədə razılıq iyunun 21-də Təhsil Nazirliyi ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azlıq keçirən tələbələrinin yaratdığı komitə arasında əldə olunub. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi Robert Eisman da həmin danışıqlara qatılmışdı. Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov bu barədə məlumat verərək, ikinci kurs tələbələri barədə hələ razılaşma olmadığını deyib. Tələbə komitəsinin sədri Elnur Məmmədov bildirir ki, onlar azlığı tam nəticə əldə olunana qədər, yəni ikinci kurs tələbələri də başqa ali məktəblərə köçürülənə qədər davam etdirəcəklər. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbuluna görə, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edəndən sonra testdən kənar qəbul olunan ikinci kurs tələbələrinin aqibəti sual altında qalıb. Türkmənistan bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiyanın Qazprom şirkəti aldığı qazın qiymətini qaldırmasa təchizatı kəsəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qazın 1000 kub metrinin indiki 65 dollar əvəzinə 100 dollara alınmalı olduğu deyilir. Tacikistanın cənub-qərbində qanunsuz adlandırılan məscidlərə qarşı əməliyyatlar başlanıb. Vilayət prokuroru Yusiddin Umarov lisenziyası olmayan bütün məscidlərin bağlanacağını deyib. Gələn məlumatlara görə 60 cümə məscidi və 1300-ə yaxın adi məscid lisenziyasız fəaliyyət göstərir. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanı heç bir şərt qoymadan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmağa çağırıb. Başı görüşünün sonunda qəbul olunan bəyanat ərazi bütövlüyünün bərpasında Azərbaycana tam dəstək verməyə çağırır. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü sessiyasının yekunu ilə bağlı iyunun 21-də yayılan Bakı bəyannaməsində İslamofobiyanın artmasından narahatlıq ifadə olunur, mədəniyyətlər və konfessiyalar arası dialoqun gücləndirilməsinə çağırış səslənir. Sənəd müəllifləri həmçinin regional münaqişələrin nizamlanmasına dair də fikirlərini qeyd ediblər. Onların fikrincə, paytaxtı Qüds şəhəri olan Fələstin dövlətinin yaradılması dəstəklənməli, İraqdakı zorakılığa son qoyulmalı, İran da daxil olmaqla hər bir ölkənin atom nüvəsini dinç məqsədlə öyrənmək və hazırlamaq hüququ tanınmalıdır. Sessiya iştirakçıları Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyir, erməni qoşunlarının işğal olunan ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edirlər. Sessiyadan sonra keçirilən brifinqdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, tədbirdə Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yurdu yuvasından didərgin düşən Azərbaycan vətəndaşlarına yardım göstərilməsi ilə bağlı çağırışlar da səslənib.
Maliyyə yardım Azərbaycana göstərməyə çağırış var və ümumi şəkildə deyirlər ki, qaçqın məcburi köçkünləri onlara kömək eləmək lazımdır. Bu baxımdan hər İslam umması, İslam təşkilatının üzvlərinə çağırış var ki, Azərbaycana hansısa bir iqtisadi baxımdan ya maliyyə baxımdan Azərbaycan qaçqınlara, məcburi köçkünlərə yardım göstərsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sessiyada Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində son vaxtlar baş verən yanğınlar haqqında məlumat verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadan verdiyi məlumata görə konfrans iştirakçılarına yanğınların kosmosdan çəkilmiş xəritəsi də təqdim edilib.
Kosmosdan aparılan çəkilişlər bizi əmin edir ki, bütün bu işğal olunmuş torpaqlarımızda baş verən yanğınlar 2006-cı il ərzində baş verir və demək olar ki, səbəblər var ki, fikirləşə bilərik ki, həmin yanğınlar təbii xarakter daşımır.
Tahir Tazadənin sözlərinə görə, yanmış ərazilər 13 min hektardan artıqdır və konfransda qərar alınıb ki, İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi, BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktub göndərərək məsələnin araşdırılmasını xahiş etsin. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi və dini işlər üzrə komitənin sədri 5 ölkənin Azərbaycana dini baxımdan müdaxilə elədiyini deyirlər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti çərşənbə günü jurnalistlərə bildirib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyən dövlətlər var. Cənab Barsotti bu müdaxiləni təcavüz kimi qiymətləndirib və həmin vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirib. BMT-nin nümayəndəsi həmin dövlətlərin adlarını çəkməkdən imtina etsə də, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev jurnalistlərə onların adlarını sadalayıb.
Yəni, Azərbaycana dini sahədə 4 dövlətin təsiri daha çox güclüdür. Bu, İrandır, Türkiyədir, Rusiyadır, Kuveytdir və Səudiyyə Ərəbistanı. 5 dövlətin adına çəkdim.
Cənab Əliyev bu dövlətlərin cəhdlərinin təhlükəli olduğunu da vurğulayıb.
Qonşu dövlətlər tərəfindən Azərbaycanda dini sahəyə təsirlər var, maliyyələr var və Azərbaycanda dini situasiyanı özlərinin istədiyi istiqamətdə yönəltmək cəhdləri var.
Rafiq Əliyev BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Marco Barsotti isə vurğulayıb ki, Azərbaycanı xaricdən olan dini müdaxilələrdən qorumaq lazımdır. Bunun qarşısı zamanında alınmasa, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşə bilər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev isə dövlətin bu təhlükənin qarşısını almağa çalışdığını deyib. Cənab Əliyev indiyədək bir neçə dəfə Azərbaycanda müxtəlif dini qruplaşmaların, xüsusən də nurçuların, qatı şiələrin, vəhabilərin və başqa qurumların fəallaşdığını, bəzi kiçik məmurları və ziyalıları öz təsir dairələrinə saldıqlarını bildirmişdi. İyunun 21-dəki açıqlamasında isə o, bəzi məmurların dini ibadət adı altında məscidlərdə siyasətlə məşğul olduqlarını bildirib. Rafiq Əliyev ad çəkməsə də həmin məmurlara xəbərdarlıq olunduğunu söyləyib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Viyanada ABŞ Avropa liderlərinin samiti başa çatdı. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Viyanadakı samit başa çatandan sonra Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel jurnalistlərə görüşdə İranın nüvə proqramının da müzakirə olunduğunu deyib. O qeyd edib ki, İran düzgün yol seçməli və nüvə ambisiyalarından əl çəkməlidir. ABŞ prezidenti George Bush da bu məqsədlə dünya ölkələrini birgə diplomatik cəbhə yaratmağa çağırıb.
It's very important for the leadership in Iran to
Çox mühümdür ki, İran rəhbərliyi dünyaya nəzər salaraq desin ki, doğrudan da Avropa və Birləşmiş Ştatlar, Çin və Rusiya İranlıların nüvə silahı yaratmaması istəyində yetdirilirlər. Lakin sammitdə ABŞ-ın daha az könlünə yatan məsələlər də müzakirə olunub. Məsələn, ABŞ-ın terrorçuluqda şübhəli bilinən şəxslərin saxlandığı Guantanamadakı həbsxanası haqda Avropa Birliyinin nigaranlığı. George Bush'un dediyinə görə o həmin məhbəs yerinin bağlanması və şübhəlilərin vətənlərinə qaytarılmasını istəyir, lakin prezident habelə eyham vurub ki, məhbusların bəziləri hələ də təhlükəsizlik baxımından problemli olduğuna görə həbsxananın bağlanması bir günün işi deyil. George Bush habelə silahlı müqavimət və terror əməlləri ilə üzləşən İraqın yeni hökumətinin müvəffəqiyyətinə əmin olduğunu, lakin onun ABŞ-ın və Avropanın köməyinə ehtiyacı olduğunu deyib. Amerikan prezidenti yaxın şərqdə Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə din şəraitdə yanaşı yaşaması ideyasını bir daha müdafiə edib. O habelə qeyd edib ki, nüvə başlıqlarına malik olan Şimali Koreya öz beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq uzaq mənzilli raket sınaqlarını dayandırmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu Futbol gündəliyi Dünya Kuboku uğrunda yarışda Portuqaliya-Meksika komandasını 2-1 hesabı ilə uddu. İran və Angola komandaları arasında yarış heç-heç ilə nəticələndi 1-1. İdman gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
D qrupundakı Meksika, Portuqaliya və Angola İran görüşlərindən başqa iyunun 21-də daha 2 oyun keçiriləcək. Çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə yarısı qatıldığı bütün turnirlərin favoritləri kimi göstərilən 2 komanda C qrupundakı Hollandiya ilə Argentina üz-üzə gəlir. Hər iki komanda qrupdakı ilk 2 oyunu qələbə ilə başa vurub və artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni əldə edib. Bu oyundan öncə həm Hollandiyanın çalışırıcısı Van Basten, həm də Argentinalı Jose Pekerman növbəti tur öncəsi sarı vərəqə limitində olanlarla bağlı risk eləməyəcəklərini və bəzi əsas oyunculara istirahət vermək ehtimallarının olduğunu demişdilər. Van Basten demişdi ki, 5 oyuncumuz daha bir sarı vərəqə alarsa 8-1 finalı buraxa bilər. Risk eləmək mənasızdır. Onsuz da onları əvəzləyəcək yaxşı oyuncularımız var. Hollandiya yığmasında müdafiəçilər Van Bronckhorst, Matisen, Heitinga, yarım müdafiəçilər Van Bommel və Robben bir sarı vərəqədə alarsa növbəti oyunu 8-1 finalı buraxmaq məcburiyyətində qalır. Argentina yığmasında isə Crespo artıq 2 sarı vərəqəsi olduğundan Hollandiyaya qarşı forma geyə bilməyəcək. Paralel keçirilən oyunda Serbiya və Çernogoriya yığması Fildiş sahili yığması ilə qarşılaşacaq. Hər mundiala bir adla qatılan Balkan ölkəsinin təmsilçiləri Serbiya və Çernogoriyanın ayrılması üzündən sonuncu dəfə bu ad altında rəsmi oyuna çıxacaq. Hər iki oyunda da uduzan, son oyunda Argentinalılardan 6 gol buraxan keçmiş Yuqoslaviya məkanının yığmasının rəhbərliyi oyunculara müraciət edərək deyib ki, bu oyunda hər kəs sona kimi mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə ki, Afrikalılar güclüdür, biz onlara uduza da bilərik, amma layiqli mübarizə aparmaq lazımdır. Bu oyun həm də hər iki komandanın çalışdırıcısının komandası ilə son oyunu olacaq. Belə ki, həm Serbiya və Çernogoriya rəhbərliyi eləyən İlya Petkoviç, həm də Fildiş sahili yığmasının dünya çempionatına gətirən Andri Mişel mundialdan sonra postunu tərk edəcəyini açıqlayıb. İyunun 22-sində daha 2 qrupun İ və F qruplarının da taleyinə aydınlıq gələcək. Bakı vaxtı axşam saat 7-də İ qrupunda Çexiya İtaliya ilə, Qana isə Amerika Birləşmiş Ştatları yığması ilə üz-üzə gələcək. Eyni gündə gecə yarısı Braziliya millisi Yaponları, Xorvatiya isə Avstraliyanı sınağa çəkəcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. George Bush İranın beynəlxalq təşviflərə aylar yox həftələr içində cavab verməli olduğunu deyir. Səddam Hüseynin əsas vəkillərindən biri öldürülüb. Bağdatda 80 fəhləni yaraqların qaçırması xəbəri gəlir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin 4-cü kurs tələbələrinin başqa ali məktəblərə köçürülməsi barədə razılıq əldə olundu. Tacikistanda lisenziyasız məscidlər bağlanır. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını mən apardım Rövşən Əliyev. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edir.
Təhsil təhsildən o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanır.
Çempionatın qalibi dünya çempionatına dəvət olunur avtomatik olaraq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm.
Ay, həkim, göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyurun, nə lazım idi?
Ay, həkim, sənə qurban olum, başıma dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24 həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Xaricdə təhsil almaq hazırda bir çox tələbənin arzusudur. Tələbələr daha çox təqaüd proqramlarında iştirak edib xaricdə pulsuz təhsil almaq imkanı qazanmağa çalışırlar. Bəs bu şansı qazanmaq üçün nə etməli? Ümumiyyətlə xaricdə təhsil nə ilə fərqlənir? Bu suallara cavab tapmaq üçün Soros fondunun təqaüd proqramları vasitəsilə müxtəlif ölkələrdə təhsil alıb qayıdan tələbələrə üz tutdum.
Oxumuşam, deməli 2003-2004-cü illərdə Massachusetts ştatında bir illi yataqxanada yaşırdım. Həm də ki, orada məktəbə girdim də. Bu hamısı pulsuz təmin olmuşdu da, çünki scholarship olmuşdu ona görə. O ki, qaldı nə verib bizə də bir il oxumaq. Biz birincisi tək yaşamağa, ümumiyyətlə ailədən kənar. Adam elə bir ki, böyüdür. Mən gəldə mənim 15 yaşım vardı. 15 yaşında tamam ailədən tək düşməyə çox belə böyük təcrübədir də. Bu bir, ikincisi başqa millətləri görsən, çünki məsələn bəlkə getsən Avropanın bir ölkəsinə, İtaliyaya, ancaq italyanları görəcəksən. Amma Amerika gəndə belə hamını görsən, deyəm, Rusundan tutmuş, Fransız hamısı var, çox qarışıqdır, çünki ona görə o baxımdan sonra təhsildə, məsələn, o qədər fərqlər var ki, daha interaktivdir, daha yaradıcılığa əsaslanıb da, o baxımdan çox inkişaf görmək olardı da orada. Bir də dili sözsüz, o qədər danışdıqdan sonra çox dil asanlaşır, elə bir öz doğma dilin, bir də görsən, başlayırım inkişə fikirləşməyə, hətta ürəyimdə.
Xaricdə təhsil əslində bir çox şey qazandırdı. Əlbəttə ki, bilik. Bunun ən öndə gələni mən hesab edirəm ki, bilikdir və ondan əlavə yəni düşünmə qabiliyyəti. Bizim oxuduğumuz ölkələrdə liberal təhsilin, yəni azad təhsilin nəticəsində əldə etdiyimiz bəzi bacarıqlardır ki, təəssüf ki, onu Azərbaycan olsun və ya hər hansı başqa bir keçmiş Sovet ölkəsi olsun, bu ölkələrdə bu bacarıqları əldə etmək demək olar ki, imkansızdır. Yəni, bunlar nədir? Yəni, ən azından getdiyiniz universitetdə seçdiyiniz dərslər var. Yəni, seçə bildiyiniz dərslər var ki, istədiyiniz dərsi oxuyursunuz, istədiyiniz dərsi oxumursunuz. Bunu özü-özlüyündə əslində çox gözəl bir dəyərdir. Yəni, sizə seçim imkanı verilir, seçim şansı verilir ki, istədiyiniz şeyi oxuyursunuz, istəmədiyiniz şeyi oxumursunuz.
Mən Luiziana ştatının Bojor City şəhərində oxumuşam, dövlət məktəbində və Amerika ailəsində qalmışam. Bu mənə çox maraqlı olub, çünki yəni ki, yeni ailəyə, yeni yəni ki, mədəniyyətə yəni ki, uyğunlaşmaq cəhətindən və həm deyil, yəni ki, çox maraqlı idi orada qalmaq, yəni ki, hər yeri görmək, həm də öz mədəniyyətimizdən onlara məlumat bildirmək çox maraqlı olub.
Şəxsən mənə bir çox şey qazandırıb, amma əsas belə deyək, qazanclarımdan biri özümü dərk etmək olub. Dostumun da dediyi kimi, qərbdə təhsildən əlavə azad seçim imkanı verir və bu seçim imkanı ilə sən özünü dərk etmə şansı əldə edirsən. Çünki sənin qabağına seçim qoyulur, istər dərs olsun, istər müəllimlərdə olsun, istər həyat tərzində olsun, istər ideologiyalarda olsun və müəyyən bu seçimlərlə sən artıq özünün formalaşdırılmasında, öz intellektual səviyyənin formalaşmasında öz yolunu özün belirleyə bilirsən. Mənə gəlir ki, bu heç bir Azərbaycanın heç bir institutunda bu cür şərait yaradılmayıb hələ ki.
Bəs hazırda xaricdə təhsil almaq arzusu olan gənclərə nə tövsiyə edərdiniz? İmtahanda uğur qazanmanın sirri nədədir?
Birinci dili öyrənmək. O da bizi heç vaxt fikirləşməsin ki, gecən müəllim yanına öyrənəcəm. Özləri də məsələn biz gedərmişdən qaba hamımız elə idi. Gedirdi bir çıxanda məsələn kasetlərə qulaq asırdıq ingiliscə. Çalışırdıq küçədə nə ingilis görə tutaq söhbət eləyə də. Hər şeydə istifadə etmək lazım, dil açılsın. Bu bir də ki, çalışmaq lazımdır, bir qədər çoxlu research eləmək. Yəni ki, axtarış da, müxtəlif proqramları öyrənmək, hansı yollarla açıq olmaq lazımdır da, beyin olmaqda.
Radio, televiziya, interaktiv üsullardan istifadə eləmək, yəni ki, tək kitabı yox.
Tanışdan da soruşmaq olar ki, kim nə informasiyanı bilir, bölüşsün də. Əslində, ki, özləri ayıq olsun, məqsəd qoşuna qarşıdan mütləq çatacaq.
Müəllimə tövbək, yəni ki, özlərinə daha çox əmin olsunlar, müəllimə yox.
Sadəcə olaraq, heç vaxt müəyyən qısa vaxtda olan depressiyalara və məğlubiyyətlərə təslim olmasınlar, çalışmada davam eləsinlər. Uğur sözsüz ki, müəyyən qədər əməklə əldə olunur. Bir imtahanda yaxşı alınmasa, o bir imtahanda azarsınlar. Heç vaxt, heç nəyin sonu deyil. Və ona görə də yaxşı çalışsınlar. Çünki Rəşadın da dediyi kimi rəqabət o da çox böyükdür və çox çətindir oxumaq. Ona görə də burada bəzi şeyləri indidən özlərini hazırlaşdırıb, ora getirdə artıq hazır bir şəkildə döyüşə hazırlaşsın.
Əksər təqaüd proqramlarını həyata keçirən Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin direktoru Bahar Hacızadə deyir ki, növbəti təqaüd proqramları sentyabr ayından elan olunacaq. Bu il tələbələri yeniliklər də gözləyir.
Əksər proqramlar magistratura proqramlarıdır və mütəxəssislər üçün proqramdır. Yəqin ki, yeni magistratura Fransa başlayacaq. Fransada əlavə olunacaq bizim proqramlara.
İmtahan qaydaları da eyni üsul olacaq.
Bax, hacı, hələ mən dəqiq bilmirəm. Yəni, fransız dilini vermək lazım olacaq, yəqin ki, və intervyudan keçmək yəqin ki, lazım olacaq.
14-24 Bu yay Bakıdakı istirahət güşələrinin sırasına biri də əlavə olunacaq. Koala MMC şirkəti Zorki Parkının bir hissəsində yeni istirahət güşəsi salır. Hazırda həmin ərazidə İtaliyadan gətirilmiş yeni atraksiyonlar, yəni yeləncəklər quraşdırılır. Bu barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Afaq və Səbinənin hazırladıqları reportajda.
Təmizlik insanın sağlamlığına xidmət edir deyirlər. Bəlkə də Zorki Parkını abadlaşdıranlar bu prinsipə əsas götürərək möhkəm işə başlayıblar. Parkın bir hissəsində Koala MMC şirkəti yeni atraksiyonlar, yəni yeləncəklər quraşdırır. Şirkətin direktoru İlqar İskəndərov deyir ki, bu müasir atraksiyonlar İtaliyadan gətirilib.
Bunlar hamısı yeni müasir atraksiyonlarda avadanlıqlardır, hamısı da İtaliyadan gəlir. Yəni ki, işlənmiş deyirlər, hamısı təzə, zavoddan çıxan atraksiyonlardır. Uşaq ailə və əyləncə mərkəzi yaradır. O demək, bunlar hamısı 2 yaşından tutmuş, 15 yaşına kimi uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və valideynlər üçün. Yəni ki, onların istirahət, sırf istirahət üçün.
İlqar İskəndərovun sözlərinə görə quraşdırılan atraksiyonlar yeni və təhlükəsizlik baxımından tam təminatlı olduğundan qiymətlər də yüksək olacaq.
Ənəvi qiymətlərdən baha olacaq. Təxmini 60 qəpikdən tutmuş 1 manata kimi. Başlanğıc üçün bu qiymətlər olacaq. Gələcəkdə bilmək olmaz. Gələcəkdə bəlkə də aşağı eniləcək ola bilsin.
Bir sevindirici xəbər də var. İlqar İskəndərov deyir ki, park istifadəyə veriləndən sonra burada mütəmadi olaraq şənliklər təşkil olunacaq. Şənliklərə uşaq evlərinin sakinləri pulsuz dəvət olunacaqlar.
Planımızda var ki, biz uşaqlardan başqa bu kimsəsiz uşaqları da bura gətirmək. Yəni, ayda bir kərəm hər bir kimsəsiz uşaqları əyləndirmək, sonra burada şov proqramlar keçirmək, yəni, bu, siz bilirsiniz, bəzi klonlarla uşaqlarına şov proqramlar keçirmək.
Parkda təmir işlərinin avqustun 1-nə dək yekunlaşacağı gözlənilir. Burada istirahat edənlər, xüsusilə gənclər, abadlaşdırmanın bitəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər.
Biz çoxdan, bazı 6 ildir bu parkda gəlib gedirik. Bu neçə illərdə birinci səfərdir görürük ki, burada təmir işlər apar. Məncə, yaxşı olardı hər şey. Bizim üçün çox sevindici aldı ki, yəni biz gəldiyimiz parkda yaxşı hava olar, hər şey yolunda olsun, biz də gələk rahat istirahatimizi eləyək.
İnşallah yaxşı olacaq. Düzəldirlər də, yaxşı görsəniz, bizim parkımız yeşdir, təşdir.
Xoş istirahat etməyiniz arzusuyla Xəzər Universitetinin tələbələri Afaq və Səbinə.
14-24 iyunun 18-də nə, harda, nə zaman intellektual oyunu üzrə 5-ci Azərbaycan çempionatı keçirildi. Çempionatda 1-ci yer uğrunda 13 komanda mübarizə aparırdı. Oyundakı sualları nə, harda, nə zaman klublarının Beynəlxalq Asosiasiyasının hakimi Dimitri Borak redaktə etmişdi və oyunun aparıcısı da elə özü idi. Çempionatın təşkilat komitəsinin sədri, Atəşgah Bakı Biliciləri klubunun prezidenti İlkin Yetirmişlinin dediyinə görə oyunu keçirməkdə əsas məqsəd təkcə Azərbaycanda intellektual hərəkatı inkişaf etdirmək deyil.
Bugün güclünü müəyyən etməliyik ki, Kaliningradda 5-ci dünya çempionatı keçəcək nə halda, nə zaman onun üzrə və bugünkü qalib Kaliningradda Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək dünya birinciliyində.
Buna nail olmaq isə komandaların hər birinin arzusu idi.
Düşünürəm ki, udmaq gücünə malikdir. Yəni ki, yəni burada hər bir komanda gələndə mənim fikrimcə udmaq iddiası ilə gəlməsə də, amma o ümidi saxlayır istənilən halda.
Mükafata layiq yer gözləyirik. Yəni heç favorit hesab olunmuruq, heç elə bir söhbətə gedə bilməz. Sadəcə mükafata düşmək istəyirik. 2-3 şey heç olmasa. Fikrimiz ancaq ona ibarət.
Çox maraqlıdır, suallar yaxşıdır, təşkilat çox gözəldir və ümidvaram ki, axıra qədər də belə olacaq. Məqsədimiz burada gözəl oyun nümayiş etməkdir. O ki, qalır qalibiyyətə, təbii ki, qalib olmaq təbii ki, istəyirik.
Nəticədə hər birində 15 sual olan 4 turdan ibarət oyunda Faiq Hüseynovun komandası suallara ən çox düzgün cavab verərək qalib gəldi. Komanda dünya çempionatında Azərbaycanı təmsil etmək üçün avqustun əvvəlləri Kaliningrada yola düşəcək. 14 24 14 24 14 24. İndi isə Xəzər Universitetinin tələbəsi Ülviyə sizə gənc rəssam Aynur Bəşirovanı tanıdacaq.
Mən rəssam olmaq istəyirdim. Valideynlərim buna razı olmadılar və dedilər ki, get, müəllimli yox.
Aynur Bəşirova mənim tələbə yoldaşımdır. Hazırda Xəzər Universitetinin metodika ixtisası üzrə təhsil alsa da, ən böyük arzusu məşhur rəssam olmaqdır.
Rəsim çəkməyə mən uşaqlıqdan həvəsim var. İstəyirdim ki, müəllim yanına gedim, daha da dərinləşdirim, daha canlı çıxsın şəkillərim. Amma bunu valideynlərim fikir vermədilər və özüm öz üzərimdə işləməyə başladım.
Şərtlər xəbana gedərkən İlham və Fərzənin şəklini görüb təsirlənən qəhrəmanım o gündən rəsimlərində daha çox bəy gəlin çəkir.
İlk şəklim gəlin bəy şəkli olub. 5-6 yaşım olardı, ancaq gəlin bəy şəkilləri çəkərdim. İlham və Fərzənin Şərtlər xiyabanında görmüşdüm. Ağlımda qalmışdı ki, belə olmalı da gəlin bəşə ancaq onları oxşadırdım.
Aynur təbiət təsvirləri çəkməyi də xoşlayır. Uşaq yaşlarından şəkillərini karandaşla çəkən Aynur artıq 2 ildir ki, boya ilə işləməyi də öyrənib. İndi isə ən böyük istəyi təbiət təsvirlərini naturadan çəkməkdir.
Həmişə şəkillərimi otağımda çəkmişəm, evdə çəkmişəm, amma ən çox xoşlardım ki, təbiət qoynunda durum o təbiəti çəkim.
Aynur deyir ki, çəkdiyi portretlərdə insanlar daha çox güləriz təsvir edir. Ümumiyyətlə, həyatdakı ibəcəlikləri kağız üzərinə köçürmək xoşlamır. Ən çox istifadə etdiyi rənglər isə göy, qırmızı və yaşıldır.
Çünki göy səma rəngidir, sonra dəniz rəngidir, yaşıl yaşıllıqlardır, yaşıllıqları bilir, təbiətdə olan rəngdir. Qırmızı isə, ümumiyyətlə, qırmızı sevdiyim rəngdir. Qırmızı güldür.
Aynur çəkdiyi rəsimləri sərgiləmək üçün hələ tez olduğunu düşünür. Amma həm söhbətim uşaqlıqdan bugünə dək bütün arzularını rəssamlıqla bağlayıb və inanır ki, bir gün onun da əsərlərindən ibarət sərgi açılacaq.
Mən öz gələcəyimi məşhur bir rəssam kimi təsəvvür edirəm. Mənim çəkdiyim əsərlər sərgilərdə olmasını istəyirəm və bütün gələnlər o mən sərgilərimə baxmağını istəyirəm.
Bu 21 yaşlı həvəskar rəssam Aynurun arzuları idi. Onunla söhbəti isə mən təqdim etdim. Xəzər Universitetinin tələbəsi Ülviyə İsmət qızı.
14 24 14 24 24. Sonda isə növbə İncəsənət Universitetinin tələbəsi Bəhruzundur. Dinləyək görək bu dəfə bizlə hansı zarafat eləyəcək.
Baba, sənin neçə yaşın var, hə?
Ay oğul, mənim 150 yaşım var, baba sənə qurban.
Ay baba, sən siqaret də çəkirsən, araq da içirsən.
Hə, mənim balam.
Niyə? Axı onlar ziyandı.
Ay oğul, mən araq içməsəm, siqaret çəkməsəm, mən onda heç ölmərəm ki.
Gəlmək olar, hay həkim, başıva dönüm sən.
Buyur, qardaş, buyur, buyur.
Göz həkimisiniz.
Bəli, bəli, buyur, nə lazım idi?
Ay həkim, sənə qurban olum, başıva dönüm. Sənə gələn mənə gəlsin, ağrını alım. Ay qardaş, mən bütün rəngləri görürəm, amma o bir dənə rəng var ki, mən onu görə bilmirəm də.
O, hansı rəngdir ki?
Buy, mən nə bilim hansı rəngdir ki, heç görmüşəm ki, o rəngi.
Bu da son. Mən Ülkə Rakif qızı, gələn çərşənbədə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşünüzə gələcəm. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.